Dagsíða 10. Þriðji kafli. Köllun Jesú. Efst á síðunni er mynd. Undir henni stendur. Jesús var skírður af Jóhannesi í ánni Jórdan. Þegar Jesús var það bil 30 ára gamall, kom hann að bökkum árinnar Jórdan. Þar hitt hann mann er Jóhannes hét, sem skýrði hann með því að dýfa honum ofan í ána, líkt og hann hafði gert við fjölda annara til að undirbúa þá fyrir komu Messiasar. Jóhannes hafði viðurnefnið skýrari. Hann var í miklu áliti meðal fólksins. Sumir töldu jafnvel að hann væri Messias. Jóhannes neitaði því og sagði sitt hlutverk væri aðeins að undirbúa komu frelsarans sem væri það bil að koma fram. Þegar hann sá Jesú ganga í áttuna til sín, sagði hann. Sjá Guðslambið er ber synd heimsins. Jóhannesar Guðspjall, fyrsti kafli, annað vers. Matteus segir frá því að leið og Jesús steig upp úr vatninu, sá hann anda Guðs svífa niður af himni í líki dúfu og heyrði rödd segja. Þessi minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Matteus og Guðspjall, þriði kafli, 17. vers.